Форум Беларусь. Гутарки з экспертами.
Вітаю, при мікрафоні Наста Бойка, і гэта праграма «Форум Беларусь».
Сёння абмяркоўваем вельмі важнае пытанне для нашай краіны, пытанне смяротнага пакарання, і госці нашай студыі праваабаронцы Андрэй Палуда і Валянцін Стэфановіч. Сёння 5 кастрычніка пачынаецца тыдзень супраць смяротнага пакарання, а скончыцца ён 10 кастрычніка ў сусветны дзень супраць смяротнага пакарання. І вось першае такое да вас пытанне, чаго нам чакаць, які план мерапрыемстваў на гэты тыдзень, ну і чым можа быць ён будзе адрознівацца вот ад мінулага.
Добрый дзень, вітаю рады слухачоў. І сапраўды сёння 5 кастрычніка распачынаецца ўжо традыцыйны, варта пра гэта сказаць, тыдзень супрацьсмяротнага пакарання. Як заўсёды у нас запланавана дастаткова шмат розных кшталту мерапрыемстваў. У нас ўжо традыцыйна традыцыя становіцца правядзенне аднаго з фестываляў у Менску, у клубе «Рэпаблік» і таксама ў рэгіёнах. У мінулым годзе, вот, хачу нагадаць, быў у Бярэсці, зараз гэта будзе ў Віцебску. Акрамя гэтага, в афішы, якая ў нас запланавана, у нас плануюцца мерапрыемствы ў рэгіёнах, яны будуць і ў Слуцку, яны будуць у Магілеве, Гомелі, зразумелы, у Менску таксама, як я ўже казаў, у Віцебску і гэтак далей. Прычым мерапрыемствы сапраўды вельмі розныя. Гэта асноўны такі фестываль «Рок за жыццё» ў клубе «Рэпаблік» будзе з удзелам беларускіх музыкаў, якія адстойваюць ідэю, якія падтрымліваюць ідэю ўвядзення мараторыя як першага крока да адмены смяротнага пакарання ў нашай краіне. Вось, будзе у нас форум-тэатр, у нас будзе прагляд кінафільмаў, дыскусіі, дэбаты, перформансы, ну і таксама прэзентацыі выстав. Выставы кожны мае права ведаць свае правы.
А вось ці ёсць цікавасць да гэтых усіх мерапрыемстваў? Ну і ўсё ж такі, вось моладзь, яна неяк звяртае ўвагу? Як вы адчуваеце гэта?
Ну, варта сказаць, што сапраўды цікавасць ёсць. Калі мы распачыналі нашу кампанію супрацьсмяротнага пакарання ў 2009 годзе, дарэчы, у наступным годзе будзе ўжо 10 год, была іншая сітуацыя ў кантэксце медыйнасці пытання смяротнага пакарання. Пытанне смяротнага пакарання на сённяшні дзень сапраўды медыйна і цікава для медыя, як дзяржаўных, так і недзяржаўных. І калі мы кажам пра грамадства, то ў грамадстве таксама цікаўнасць да праблемы смяротнага пакарання яна ёсць, і таму можа сведчаннем быць тое, што пэўныя мерапрыемствы праводзяцца не толькі ў межах тыдня супрацьсмяротнага пакарання, але яшчэ і самі людзі ладзяць мерапрыемствы. Напрыклад, учора быў дыспут, такі дэбат клуб, дзе ўдзельнічала моладзь, і адзін бок адстойваў ідэі смяротнага пакарання, за смяротнае пакаранне. Так, іншыя казалі, што не трэба, і праводзілі свае аргументы. І мне падаецца, што гэта вот адзін з такіх паказчыкаў.
Ну, тут трэба адзначыць, што, на жаль, шырокай дыскусіі на гэту тэму ў грамадстве няма. Яе няма ні на дзяржаўным тэлевізіі, яе няма ні на дзяржаўным радыё. І, в прынцыпе, тое, што мы сваімі высілкамі можам рабіць, мы робім. І тут вельмі важна, як нам падаецца, размаўляць на гэтыя тэмы з моладзю. Таму што вельмі часта наша ўлада спасылаецца на рэферэндум, на якім большасць выказалася за захаванне смяротнага пакарання. Але гэта ўжо вельмі даўна было. Ўжо вырасла новае пакаленне, і гэта новае пакаленне, оно можа мае і можа мець некі адрозны погляд на гэтую праблему.
Пры мікрафоне Наста Бойка, працягваем размову «Форум Беларусь». Нагадаю, тэма нашай сённяшняй размовы – смяротнае пакаранне. Беларусь застаецца апошняй краінай Еўропы, дзе па-ранейшаму выносяць і выконваюць смяротныя прысуды. Гэта галоўная перашкода для сяброўства нашай краіны ў Савеце Еўропы. У пятніцу 5 кастрычніка ў Беларусі праваабаронцы традыцыйна ладзяць тыдзень супраць смяротнага пакарання. Працягваем размову з яго арганізатарамі, праваабаронцамі Андреем Палудам і Валянцінам Стэфановічам.
Вось мы ўжо перайшлі к такой больш аналітыкі гэтага пытання, і я у траўні ездзіла ў Віцебск на сустрэчу, якую праводзіла брытанская амбасада сумесна з палатай прадстаўнікоў, і там вось быў Андрэй Навумовіч, які кіруе працоўнай групай па пытаннях смяротнага пакарання. І вось на гэтай сустрэчы віцебскі актывіст Владзімір Булаўскі запытаў у Навумовіча, чаму вы не выкарыстоўваеце у якасці такой рашэння вось гэтай праблемы там для таго, як каб прыўлечы ту моладзь менавіта вось рок-канцэрты. І ён кажа, навошта такую важную у такую важную праблему, там, уключаць музыку, ці некія забаўляльныя гэтыя мерапрыемствы. Вось, хаця мне падаецца, што гэта сапраўды, ну, так можна сапраўды зацікавіць моладзь. І вось як вы лічыце, ці дапамогуць вось такія афіцыйныя мерапрыемствы, там сустрэчы ў гарадах, сапраўды вырашыць гэтую праблему ці неяк там змяніць нешта ў галавах людзей?
Ну, вы маеце на ўвазе тую сустрэчу, якую Дзіс Гарнаумович быў?
Так.
Ну, мне падаецца, што дыскусія яна павінна быць значна больш шырокай, таму што ты сустрэчы, ну, яны ж як бы досыць лакальныя, да, колькі там чалавек прымае ўдзел. І тут трэба, каб дыскусія была сапраўды ў медыя і найперш на ТВ. Таму мы лічым, што ад дэпутацкага корпуса ў дадзеным выпадку і ад самого спадара Новамовіча залежыць больш значна, чым ад нас, таму што нашы магчымасці яны непараўнальна меншыя і больш абмежаваныя, а ён дэпутат, і, в прынцыпе, была ідэя, напрыклад, правесці парламенцкія слуханні на гэтую тэму, да? Ну, быццам бы яны абяцалі, што на будзе дыскусія там некая пэўная была, наколькі нам ведаем у гэтым годзе, але паўнавартасных менавіта парламенцкіх слуханняў на гэтую тэму не было. І у дэпутатаў значна больш магчымасці арганізаваць такія дыскусіі і на ТВ, і ў дзяржаўных медый. І гэтага не хапае.
Ну, канешне, варта сказаць, што важна, што адбываецца такога кшталту мерапрыемства таксама, таму што ў пэўнай ступені гэта даець, можа быць, пэўную сінергію ў гэтым пытанні. Але калі мы кажам пра публічнае меркаванне, пра грамадскае меркаванне і на якое весь час спасылаюцца, сапраўды я згоден з Валентынам, што такімі дастаткова вузкімі сустрэчамі гэта пытанне не вырашыць. Калі мы кажам пра грамадскае меркаванне, якраз такі вот у межах нашай кампаніі супрацьсмяротнага пакарання, адна з нашых мэтаў гэта і чым мы займаемся, гэта асвета у гэтай галіне, і мы гэта робім і стараемся рабіць праз такія дастаткова шырокія публічныя мерапрыемствы.
Ну вось я забыла заўважыць тое, што менавіта брытанская амбасада запрасіла вось спадара Наўмовіча і іншых дэпутатаў ездзіць па рэгіёнах і распавядаць пра гэтую праблему. Ну ці можа так быць, каб амбасада іншай краіны так вырашала пытанне, а нашыя дэпутаты, ну, толькі пагаджаліся б.
Чаму ў Беларусі дагэтуль няма мараторыя на смяротнае пакаранне, працягваем абмяркоўваць з гасцямі Форум Беларусь, праваабаронцам Андрэем Палудам і Валянцінам Стэфановічам.
Толькі пагаджаліся б. Вось што трэба, як трэба працаваць з грамадствам, што трэба грамадству распавядаць, каб яны, ну, задумваліся, па-першае, пра гэту праблему і каб увогуле больш людзей пра гэта пачало ведаць.
Вось. Ну, тут, мне здаецца, вельмі важна, калі я казаў пра шырокую дыскусію, гэта, канешне, удзел навукоўцаў, найперш адмыслоўцаў, крыміналістаў, крыміналістыцы, якія працуюць. І ў нас навуковых такіх кадраў хапае, ёсць юрфак БДУ, дзе шмат хто з іх там выкладае, і а якая асноўная праблема з грамадскім меркаваннем, она запалягае ў тым, што большасць людзей лічыць, што смяротнае пакаранне з'яўляецца стрымліваючым фактам злачыннасці, што калі смяротнае пакаранне будзе адменена, існуе страх у грамадстве, што колькасць злачынстваў, забойстваў, яна ўзрасце там вельмі значна, і таму людзі лічаць, што смяротнае пакаранне як бы іх абараняе, так? Але гэта ўсё не так, гэта навукова абсалютна недаказаная сувязь, і, в прынцыпе, бідаць пра гэта трэба казаць, што калі разглядаць ту праблему з рацыянальнага пункту гледжання, адкінуўшы все эмацыйнае яго напаўненне, што, канешне, цяжка, таму што эта праблема вельмі моцна звязана з эмоцыямі, асабліва на фоне некіх, ну, такіх резонансных злачынстваў, то апынаецца, што смяротнае пакаранне, оно бессэнсоўнае, в прынцыпе. То есть, это просто помста.
Ну, вось я, калі размаўляю со сваімі знаёмымі на гэтую тэму, шмат хто з іх выкарыстоўвае такі аргумент, як вось, а я там буду плаціць падаткі, і вось гэтых падаткаў мае там грошы будуць ісці на утрымліванне вось гэтых людзей там у, ну, за кратамі, так? Што, навошта я буду плаціць за вось гэтага забойцу? Ну, мне падаецца, што ў гэтым пытанні вось ёсць яшчэ вялікі такі момант маралі. Чому ось сапраўды шмат беларусаў менавіта вось так аргументуе сваю пазіцыю?
Дарэчы, это другі аргумент па папулярнасці, па
за тых, хто
пытанне, якое я згадваў, па тых, хто выступае за смяротнае пакаранне, гэта так называемы эканамічны чыннік, да, чаму мы іх будзем утрымліваць. Ну, па-першае, калі казаць пра пажыццёвых зняволеных, то іх колькасць у Беларусі параўнанні з іншымі, яна мізэрная, так? А калі мы гаворым пра ўтрыманне, ну так мы ўтрымліваем, ну, усіх, хто знаходзіцца турмах, да, і гвалтаўнікоў, і рабаўнікоў, і хуліганаў, я не ведаю ще каго.
І забойцаў, але якія не прыгавораны на смяротнае пакаранне.
Так само. І як бы, калі такой логікай кіравацца, то, напэўна, прасцей было б всіх, хто ў турмах, проста знішчыць і не ўтрымліваць іх, так? Але або там людзей, які ў псіхіатрычных лікарнях знаходзяцца. И так далее.
Тому, ну, и я хочу еще додать, что побач тут вот Володарская находится на улице Володарская, Сезанну Мрадзін, и просто зранку варто подойти поглядеть, кольки свояко там стоите с якими торбами для того, как передать ежу тем, кто утримливается у Сезанну Мрадзін. Тому тут так само мне подается в полной ступени это такий показчик.
Кольки зараз у нас человек чекает смертного присуду?
4 человека на сегодняшний день находятся по нашей информации. Треба значить, что это наша информация, не державная. 4 человека находятся зараз у коридора смерти. У них у всех, у 4 вступили в законную моц их на выроки, и проведение смертного присуда может отбыться в любую секунду, в любую хвилину. Ну и варто значить, что в этом годе уже 2 человека расстреляны.
З вами по-ранейшаму Наста Бойка і з маімі гасцямі, праваабаронцамі Валянцінам Стэфановічам і Андрэем Палудам, працягваем абмяркоўваць праблему смяротнага пакарання.
Можа быць, вось вы крышку распавядзеце, да, пра гэтыя выпадкі, на іх прыкладах, так, распавядзем нашым слухачам пра тое, колькі ўвогуле людзі чакаюць вось гэтага прысуда, там не ведаючы, калі за імі прыйдуць.
Варта адразу сказаць, што выпадкі гэтых людзей, пра якіх вы згадалі, яны, з аднаго боку, падобныя на іншыя сітуацыі, якія ёсць, і калі мы кажам пра тэрмін ад вынесення смяротнага прысуду да яго правядзення выканання, звычайна ў нас на практыцы гэта каля года. Былі выпадкі, калі троху больш, чым 3 месяцы прайшло, і расстрэлялі, гэта вядомая справа Кавалёва і Канавалова. Але, напрыклад, адрозненне кейса, калі мы кажам пра Вітра Лётава, то яно якраз такі у тым палягае, што першыя праваабаронцы даведалі, што ёсць чалавек, які знаходзіцца ў калідоры смерці, але да грамадства гэта інфармацыя данесеная не была. Потым пачалі разбірацца па гэтай сітуацыі і даведаліся аб тым, што чалавек знаходзіўся з забойства ў глыбокім, потым забіў яшчэ свайго сукамерніка там па пэўным сваім матывам. Вось, і прынамсі ўжо потом гэта інфармацыя была пацверджана якраз такі
верховным судом. То бок усё так таемна вельмі
праходзіць. Всё сакрэтна, як пытанне смяротнага пакарання, в прынцыпі, знаходзіцца па такой завесе сакрэтнасці, і зноў жа павтару, для тых, хто не ведае, што ў нас цела не выдаецца сваякам для пахавання па традыцыям сям'і.
І нават сваякам не кажуць, так.
Месца, дзе пахаваны гэтыя людзі, сваякам не ўказваецца. І калі будзе прыведзены выкананне смяротнай прысуд, таксама невядома.
Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Форум Беларусь.